Hei og velkommen til Regnskap Norge-podden. Vår vert Christian Engeskau, konstituert administrerende direktør i Regnskap Norge.
Dagens gjest leder for strategisk kundeutvikling i Storebrand. Her har han vært i over 13 år. I 7 av disse årene så har han jobbet med faglig kompetanseutvikling av rådgivere, og de siste 4 årene har han vært fagleder for pensjon og bedriftsforsikringer. Han er utdannet økonom, en ivrig jeger og båtentusiast. Ellers er han opptatt av at all rådgivning skal være nøytral og korrekt, og at all rådgivning skal være, ha fokus på kunden. Så hjertelig velkommen til oss, Lasse Rudi.
Tusen takk, Christian.
For de av våre lyttere som drar kjensel på ditt navn, så var du jo med på webinaret i studiet vårt den 24. mars, som omhandlet pensjon for deg som regnskapsfører. I dag så har jeg lyst til at vi skal snakke om pensjon på forhåpentligvis en enkel måte. Pensjon er jo et tema som berører oss alle, og hvor vi i dag kanskje har langt større valgmuligheter enn vi hadde tidligere. Så hvordan fungerer egentlig pensjonen, Lasse?
Pensjon, nummer én, det er jo litt sånn, veldig mange tenker at pensjon er egentlig ganske vanskelig tema, men det er et ganske viktig punkt, og det er jo gjennom livet ditt. Hvordan er det de fasene du kommer til å gå gjennom? Mens du jobber, så er jo alt egentlig ganske greit. Du har din normale inntekt, du jobber for eksempel i 40 år, men så kommer jo en dag da du skal tre av. Det kommer en tid når du går av med pensjon. Og da er jo pensjon er jo det du skal leve av den dagen du velger å gå av. Typisk pensjonister i dag lever ofte i hvert fall i 10-15 år, og det er en ganske stor del av det livet som du har. Så pensjon, pleier jeg å si, det er din fremtidige lønn. Og det er en ting som er ganske viktig også å ha fokus på, og ha et nært forhold til.
Så det du sier da, at pensjon på en måte, som du sier, er en form for en utsatt lønn, det er en lønn vi skal, eller noe vi skal leve av da, i disse årene etter vi forhåpentligvis blir pensjonister.
Helt riktig. Det er det du skal leve av, det du får fra folketrygden, eventuelt fra arbeidsgiver og så videre, det er jo din fremtidige inntekt.
Som du var inne på, så er det jo noe med det er jo endringer i demografien. Vi lever lenger, kommer sikkert til å fortsette med det. Utviklingen går jo at vi får en, og en del mennesker studerer også lenger i dag enn man gjorde tidligere. Man kommer kanskje ut i arbeidslivet i slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene. Opptjeningstiden blir kanskje noe kortere enn det var før også, samtidig som man skal da ha lengre tid igjen. Så det blir jo viktig da, den tiden man også jobber og hva som spares.
Nei, jeg er helt enig. Det er jo veldig viktig i forhold til hva som spares, og det er jo litt sånn, når det gjelder pensjon, sånn som jeg sa, at det er viktig at du har litt sånn nærhet i forhold til hva er det som ligger der foran. Det er jo en del som velger å studere ganske lenge, og så er jo den pensjonen du kommer til å få er veldig avhengig av hvor lenge har du vært ute i det arbeidslivet, hvor lang opptjening har du. Det gjelder jo både i forhold til folketrygden og eventuelt hva du får fra arbeidsgiver sin pensjonsordning, og ikke minst hvor mye er spart inn, hvilken avtale hadde arbeidsgiver som du har gjennom ditt yrkesaktive liv.
Så la oss på en måte starte litt der. Du nevnte folketrygden, så det, for pensjonen består jo av så mange elementer, og så ligger det en sånn grunnpilar i bunnen her som heter folketrygd. Og så ligger det et begrep som heter grunnbeløp, som er G. Hva er disse, kan du si litt om denne G?
Ja. Det som er grunnbeløp i folketrygden, det er et beløp som veldig mange av ytelsene som utbetales fra folketrygden er knyttet ganske tett opp imot. Grunnbeløpet er jo typisk, det var tidligere på 101, nå har den jo satt opp til 106.000, men det er jo de som man benytter når man regner ut for eksempel hva du skal få i uføretrygd hvis du skal bli ufør. Det er enkelte alderspensjonister, de som er ute i alderspensjon og som er regnes ut etter. Men det er et grunnbeløp. Det er nesten er grunnen til en del av disse beregningene. Benyttes også i pensjonsordningene for å fastsette hva er minimumsparing, hvor mye er det maksimalt man kan spare. Så det er et beregningsbeløp, kan du kalle det som. Et grunnbeløp. Engelsk, base amount.
Base amount. På den fine engelske. Og så er det vel slik, hvis jeg ikke tar helt feil, så begynner jo også opptjeningen, og etter hvert som man også begynner å jobbe i en alder av 13, er det sånn det er? Fra 13 til 70, hvor du har på en måte den tiden hvor du, hvor du også kan spare for sin, eller ha opptjening da, for å bruke det riktige uttrykket i folketrygden.
Ja, det jo helt riktig. Når det gjelder folketrygden, så jo den egentlig ganske enkel. Den nye løsningen som har kommet her nå. I folketrygden i dag så sparer du 18,1% av den inntekten fra med du var 13 år. Det betyr jo da at hva kommer din alderspensjon til være i fremtiden da? Og da det veldig enkelt, men veldig mange tenker at det kan være litt komplisert. La meg forklare hvordan folketrygden fungerer. Du starter å jobbe, du har din inntekt, NAV har full oversikt over din inntekt hvert eneste år, og så setter NAV av 18,1% av det du oppgir som du har som inntekt det enkelte år. Alt dette samles opp i en stor pott. Når det kommer til pensjonsalder, så ser man størrelsen på potten, og så ser man opp imot hvor lenge det forventet at ditt årskull skal leve. La oss si, hvis du, når du 67 år, har spart opp 1,5 million i folketrygden, det det de 18,1% utgjør, og folketrygden sier at vi forventer at ditt kull skal leve frem til du 77, så det betyr at det 10 år. Da deles de 1,5 million opp på 10. Da jo det du får for folketrygden 150 000 kroner i året. Det den nye folketrygden. Og det gjør også at det en ting som veldig viktig for alle sammen, å ha et nært forhold til folketrygden. Jeg brukte et eksempel på 10 år, men utfordringen i samfunnet jo at vi lever lenge. Det betyr jo da også at når forventet levealder øker, så kommer myndigheten til dele på enda flere år. Det derfor man snakker at spesielt de på 30 år, 20 år, må ta grep om sin pensjon. For der det veldig mange som har forventet levealder langt opp i 90. Og da kan du tenke deg selv at hvis den 1,5 skal deles opp i 20, for eksempel, eller 30 deler, så blir bidraget for folketrygden veldig liten i fremtiden. Og det her tror jeg ikke alle har fått med seg, akkurat den biten her. Og derfor det litt viktig, akkurat det med folketrygd.
Ja, det på en måte, som du sier, en viktig sånn grunnpilar, og så ligger det jo en, som du nevnte vel, 18,1% som sparingen da, inntil et interessant tall som heter 7,1G, som da er ca. 720 000, forutsatt ca. 100 000 per G, eller litt over det. Så det vil si at da har man jo muligheten til til å spare for hver 100 000, så det altså 18 000 kroner da, på en måte satt på denne kontoen vår i folketrygden.
I folketrygden.
Og med 7,1-720 000, så skulle det tilsvare omtrent 130 000 kroner i året. Så får man avkastning også gjennom folketrygden på de beløpene hvert år.
Ja, og interessant, du nevnte jo det som går på G. Og det man sier jo det at du har ikke folketrygden, så investeres ikke dette på finansmarkedene sånn som man gjør i private pensjonsordninger, men der reguleres den årlige kontoen din i en viss prosent av G. Så der ser du igjen at det G-grunnbeløpet benyttes.
Riktig, så det også men det jo da en avkastning på din middel nå.
Helt sånn riktig, det en garantert regulering.
Men det jo som vi snakket om da, en form for, altså det noen begrensninger, det er en makslønn i forhold til 7,1G, som da sånn cirka i overkant av 700 000 kroner, og det maksimalt også sparebeløp på 18%, så da kommer jo da det andre inn i bildet, nemlig pensjon fra arbeidsgiver, hvor det finnes en hel rekke ulike typer pensjoner da, både for så vidt fra tidligere arbeidsgiver for de som har byttet jobb, men hvis vi går på muligheten innenfor for der man så det jo kanskje, tenker jeg også, hvis man ung og skal tenke pensjon, så det kanskje noe man virkelig bør se etter også når man skal velge arbeidsgiver. Hva slags type pensjonsordning det arbeidsgiveren tilbyr? Og det finnes så mange ulike typer. Det jo litt det var vel en ytelsespensjon sånn historisk sett, som i dag har blitt mye mer på innskuddspensjon, vel det mest vanlige. Så har man jo nå også lovregulert innenfor det som kalles obligatorisk tjenestepensjon, som vel egentlig en innskuddspensjon, men med minimum kan du si litt mer om om disse typer ordningene, eller hva som det mest vanlige, da?
Vi har jo flere forskjellige pensjonsordninger i Norge. Alle kjenner jo til at det de av dere som jobber, eller de som jobber i det offentlige, har jo en offentlig tjenestepensjon. Det jo en av de store som her i Norge. Men alle andre som jobber i det private, så man medlem av en av tre. Det tre forskjellige varianter. Vi har jo tidligere, typisk før, den første pensjonsordningene som kom, var de ytelsesbaserte pensjonsordningene. De var egentlig ganske fine og flotte. De ville gi deg typisk for eksempel 66% av din lønn ved pensjonsalder. Så det var veldig trygt, forutsigbart. Du vet hva som ligger i fremtiden. Det som det mest vanlige nå, det de innskuddsbaserte pensjonsordningene. Det en pensjonsordning hvor arbeidsgiver sparer en viss prosent av lønn, og der det ikke 7,1, det opp til 12G som det maksimale, hvor det spares inn til en konto som du selv velger hvordan skal forvaltes. Den tredje varianten noe som heter en hybridpensjon. Og hybrid, det jo blanding av to forskjellige. Så det en blanding av egenskapene til ytelsespensjonen og til innskuddspensjonen. Og hva tatt med fra de to forskjellige pensjonsordningene? Jo, en ytelsespensjon, den som ga deg 66% i sluttlønn, garantert, var typisk livsvarig utbetaling. Du visste at så lenge du lever, så får du det utbetalt. Livsvarig blir videreført i hybriden. Det man tok fra innskuddsverden, eller innskuddspensjoner, var at det var på samme måte, så det sparing av lønn. For eksempel 5% av lønn opp til 12G som blir spart i en hybridpensjon, men utbetalingen skal være livsvarig. Og så løser hybriden en ting som en svakhet på innskuddspensjonene. Det jo det at kvinner lever lengre enn menn, Christian. Så i hybridpensjonene så det høyere sparing til kvinner enn det til menn for å veie opp for at de lever lengre. Så man sier det at en hybridpensjon en kjønnsnøytral pensjonsordning.
Komplisert, egentlig, på noe som skulle være enkelt. Ja. Men i dag det vel kanskje fortsatt sånn at det vel innskuddsordningene som de mest vanlige ordningene, hvis vi skal prøve å koke ned til hva som på en måte det de fleste kan forholde seg til. At du har en ordning i en bedrift hvor du da minimum må ha 2%, det vel den som lovregulert i dag. Eller utover det så det jo en mulighet til å spare mer. Og så det noen begrensninger også i forhold til for de som i det høyere lønnssjiktet, du nevnte 12G, det vil si passerer du 1,2 millioner kroner, så det jo ingen sparing lenger i denne kollektive, for det tror jeg kanskje også begrep som kan være greit å snakke litt om. Altså det en kollektiv ordning, det vil si det den samme ordning som gjelder for samtlige i bedriften, og det jo en også en samme sparesatsen. Det kan ikke være noe, så vidt jeg har skjønt, noe unntak på det. Det må være som en kollektive.
Nei, og det jo en av de store grunntankene når det gjelder pensjonsordninger gjennom foretakene, så det kollektivprinsippet. Det likhet for alle. Alle skal ha lik sparing uansett. Og så sa du, det helt riktig som du sier, at det skal være minimum 2% av lønn som skal innbetales, men så ligger et lite fradrag for lønn over 1G, der kommer grunnbeløpet inn igjen, det vil si inntekt over 106 000. Det det som skal være et minimum. Så har man anledning til å legge på, si at den skal være faktisk 7%, det en ganske stor forskjell der. Og så ligger et tillegg, jo det at du kan få inntekt over 7,1G, og så velge å spare 18,1 i tillegg for de som har høyt lønn. Og det jo akkurat der hvor folketrygden ikke gir deg noe sparing. Vi nevnte just da jo det at ved 7,1G, det jo der cutoffen på den offentlige ordningen, eller fra hos NAV Og så har man muligheten til å legge inn 18,1 i en privat tjenestepensjon for de som har høy lønn. Og så cutoffen 12G. Det det absolutt siste punktet.
Ja. Så det på en måte, da det en begrensning både i lønnsgrunnlaget, gitt disse 12G, altså 1,2 millioner, så ligger det en knekkpunkt, hvis man skal bruke det som et rart uttrykk, eller i hvert fall en grense også på de 7,1 som skulle tilsvare ca. 720 000 kroner. Så det liksom på lønnsgrunnlaget. fra null opp, og så har man da sparerater som da kan maksimalt være 7 pluss 18,1, hvis vi tar dette med oss både folketrygdens 18,1 og tilleggspensjonen, så det kan altså være 25,1% hvis man skulle makse sparemulighetene.
Hvis man legger de to sammen, så vil jo da si at det maksimale du kan ha da, hvis man setter dette i sammenheng, da skjønner man kanskje hvordan pensjonssystemet bygget opp gjennom privat opp mot offentlig, er at for lønn opp til 7,1G, så kan du bidra med 7% fra pensjonsordningen, og så kommer folketrygden med 18,1.
Ja.
Fra 7,1 opp til 12, 7% fra pensjonsordningen, og så kan du legge 18,1 i tillegg overta. Og det betyr at det samme folketrygden, hvis man maksimerer alt og ser folketrygden under ett, så er det faktisk 25,1% helt opp til 12G.
Mm. Så det er fortsatt store muligheter, og her kommer det jo på inn i de valgene vi skal gjøre som arbeidstakere her, da, hvis man skal velge en arbeidsgiver, så er jo det interessant å vite hva er det faktisk som blir spart, eller hvilken ordning har de ulike bransjene. Og det er vel stor forskjell også på bransje i forhold til hva som er mest vanlig. Fordi selvfølgelig sett fra bedriftens ståsted, så kan det være en kostnad, eller hvis det er en kostnad. Samtidig så er det vel også et incitament til å få folk, de rette menneskene ombord også, ved å ha gode ordninger på pensjon.
Ja, og vi i Storebrand, vi er jo den største leverandøren av pensjonsordninger i Norge, så vi sitter med et veldig høyt tallgrunnlag i forhold til hva er som er vanlig. Og det er helt riktig som du sier, påpeker Christian, er at det er store variasjoner innenfor de forskjellige bransjene. I noen bransjer, kanskje la oss si restaurantbransjen, så er vel kanskje den 2% mest vanlige. Mens man ser at andre bransjer, konsulentbransjer, og så videre, legger seg i det høyere skiktet. Så det er ganske mange forskjellige varianter, men det som jeg, hvis man lurer på hvilken bransje, eller hva er vanlig i din bransje, så vil jeg anbefale alle å gå inn på storebrand.no. Vi har en kjempebra bransjeoversikt der, hvor man kan gå og se i forhold til hva er vanlig, for eksempel i din bransje, eller en annen bransje, så får du oversikt over hva som er gjennomsnittlig sparing. Og jeg kan jo nevne som en sånn liten ting, er at jeg var inne og tittet litt i systemene våre som så på regnskapsførere, og der lå snittet på en sånn 5%.
Mm. Så da har man litt benchmark hvis man skal bruke
det litt trykket,
og kunne se på hva som er mest vanlig. Og det er vel ingen tvil om at beløpene her, når man da får en ting, er jo denne sparingen som på en måte arbeidsgiver betaler hver måned. Det er vel kanskje det mest vanlige dag, at man har månedlige innbetalinger inn i pensjonsordningen, som egentlig ikke den enkelte ser så mye til, for man tenker jo ikke så mye på det. Det går penger inn på en konto. Vi kommer litt nok inn på det også, hvor finner jeg oversikten. Mm. Men det er jo stor betydning om man da har 2%, eller man skal ha 5% over alle disse årene. For det er jo sånn tidsdimensjon her, det er jo kanskje noe av det som er viktig i pensjon, at det er jo faktisk en sparing over, la oss si, 40 år. Det er klart at avkastning over så lang tid er jo utrolig viktig, både i forhold til hvor mye penger som settes inn, men også hvilken avkastning du ønsker på disse midlene. Og der kommer også valgmulighetene inn i mye større grad, at jeg som ansatt må ta dette valget.
Helt riktig. Og det er jo kanskje det som er noe av den forskjellen fra de tradisjonelle ytelsesbaserte pensjonsordningene som veldig mange var vant med. Og når man kommer inn i det som heter innskuddsbaserte pensjonsordninger, så er det veldig mye som omhandler det med avkastning, og ikke minst hva er det som spares. Heldigvis, Christian, så er det noen enkle grep hver enkelt kan gjøre, som tar deg bare et par minutter, som sørger for at du får en høyere pensjon. Og der er jo en av de nøklene der, er jo faktisk det som går rundt avkastning. Husk på det er at innskuddsbaserte pensjonsordninger, så er det du selv som bestemmer hvordan dette skal forvaltes. Så dine valg har veldig mye å si i forhold til din fremtidige pensjon der. Nå skal ikke jeg skremme deg helt her rundt deg, jeg skal gi deg noen tips etterpå i forhold til hva som er smart å gjøre. Men det er absolutt veldig mye man kan gjøre som ikke koster noe som helst, og som kan gi en betydelig høyere pensjon. For det er jo klart den renters renteeffekten, alle som er interessert i tall, jeg skjønner at den er ganske kraftig. Og det er jo klart at når det er over 40 år, og hvis du velger en portefølje eller en aksjeandel som gir en høyere avkastning over 40 år, så blir det veldig mye til slutt.
Det jo her kanskje mange føler det blir litt vanskelig, og som jeg har skjønt, så det jo ikke alle som gjør disse aktive valgene. Det man kommer inn på en eller annen standardmodell, når man da blir meldt inn i ordningen, så det, kommer man inn på et sånt normalnivå, eller en eller annen anbefalt pensjon, eller hva det begrepene blir brukt, og så må man selv ta stilling. Og så tenker jeg, de fleste har vel et forhold til en bankkonto, som i dag i prinsippet tilnærmet null renter. Altså man får ingen avkastning, pengene taper jo verdi, sett i forhold til prisveksten. Så alle vet jo det at det, som, okay, aksjer er kanskje noe man skal bruke satse på, og så man jo litt redd for hva, hvis, og så videre, fordi det svinger. Det har jo vist at aksjemarkedet svinger over tid, men historisk sett så har man jo sett at det er en bedre avkastning på aksjer enn det er for eksempel på bankinnskudd. I hvert fall hvis man måler det over en 10-15-20 års periode, så vil det være mye sentlig bedre. Men det å få oss inn dit, det er vel det som, det var kanskje noen tips på det også, at vi må ta stilling til egentlig risiko, da, som kanskje for noen er det veldig skummelt.
Ja, veldig bra du tar opp det her, for det her er jo en av de som vi i Storebrand er veldig opptatt av å lage gode og enkle løsninger. Og tidligere, eller det som for å forklare litt historisk, er det at når innskuddspensjon kom, så var det typisk at man hadde 5 forskjellige fond som du måtte gjøre et aktivt valg på. Det vil si om du vil ha 0% aksjer, 20% aksjer, 50% aksjer, 80% eller 100%, og så måtte du velge en av de 5. Flesteparten valgte jo den i midten, ikke sant? Ikke er det bra, ikke er det dårlig, og det er jo greit nok. Men så sier du en ting, er jo det at avkastningen på aksjer, hvis man ser på kort sikt, så vil man kanskje ha noen høye svingninger. Men når man ser på lang sikt, dette er jo lang tidshorisont disse pengene skal stå inne. Du nevnte jo da 40 år, jeg vet at det er opp til 50 år, for du kan vente til du blir 72-75 for å ta ut. Det er veldig lang investeringshorisont. Så det betyr jo det at hvis det er lang tid til pensjonsalder, så blir det ligge med høy andel aksjer. Når du nærmer deg utbetal, eller skal begynne å tømme fra kontoen din, så bør det ha lavt. Da bør det være stabilt. Og sånn som i Storebrand, og jeg vet at så å si alle pensjonsleverandører har i dag, det er noe som heter en alderstilpasset pensjonsprofil. Det er en pensjonsprofil som gjør at du, Christian, slipper å tenke over, ligger jeg riktig? Men hvor du ligger med en høy aksjeandel når du er ung, det er lang tid til utbetaling, og hvor den trappes automatisk sakte mot uttakstidspunktet, det vil si når du skal gå av med pensjon. Målet der er jo selvsagt å gi deg høyest mulig pensjon, uten at du selv trenger å ta et aktivt valg. Så det vil jeg absolutt anbefale, at hvis ikke man ligger inne i sånn type profil, det er å gå og velge for eksempel en alderstilpasset profil, eller i hvert fall, er du 30 år, så tør jeg påstå du bør ligge enten i 80 eller 100% aksjer.
Og her er det jeg som kunde eller som ansatt som kan velge selv, og kan også splitte porteføljen eller splitte deler. Jeg kan ta noe i større andel aksjer og noe i mindre andel, så det er en valgfrihet innenfor de produktene som tilbys.
Ja, og det er jo du som eier den pensjonskontoen, det er jo din pensjon, og det er du som er i førersetet i forhold til hvordan dette skal forvaltes. Så det er helt riktig.
På toppen av dette også, så sier jo alle sammen nå at både med pengene vi eventuelt får fra folketrygden, og med denne pensjonen vi har tjent opp fra både tidligere og nåværende arbeidsgiver, så er det ikke nok da. Hvis vi skal kanskje, før var det jo snakk om, som du nevnte, 66% av lønnen, er det vi som kanskje skulle ha som pensjon, og det er jo sikkert noen spørsmål om det finnes noen regler på akkurat hvor mye vi trenger. Det er sikkert litt individuelt, men har du en lønn på 600 000, så betyr det at du bør ha 400 000 i pensjon. Og så kommer da selvfølgelig det som både dere og andre i bransjen ønsker, at vi skal spare mer. Vi skal liksom legge til enda mer til pensjonen vår, i tillegg til det som spares da, både gjennom det offentlige og gjennom arbeidsgiver. Så der har du sikkert også, liksom, hvorfor skal jeg spare? Hvorfor kan jeg ikke åpner vi altså slusene i Oslo da? Kan jeg ikke gå ut og ta en øl, og så glemme den sparingen?
Og det er det som jeg er inne på der, er jo faktisk det som er veldig viktig, og det er, og jeg kan aldri få sagt det nok, det er å ha et aktivt valg. Ikke sant? Ta et aktivt valg i forhold til hva skal din pensjon være. Du nevnte jo det for eksempel, jo 66%. Dette her er jo ganske individuelt i forhold til hva er det du drømmer om når du blir pensjonist? Hva er det du ser for deg? personlig synes ikke jeg 66% av den inntekten jeg har i dag, at det kanskje det jeg burde ligge på. Jeg ønsker nok kanskje litt mer, og alt individuelt. Og så det sånn, hvorfor ikke bruke penger på en øl når du 30 år? Hvorfor ikke bare gå ut og kjøpe den? Jo, selvsagt, nå åpner slusen litt. Jeg synes alle fortjener å gå ut og få tatt seg en øl. Men når du ung, så har du den store fordelen at det veldig rimelig. Du trenger ikke spare så mye, men du får en kjempeeffekt. Men det viktigste av alt, som jeg vil si, det å skaffe deg en oversikt over hva som ligger der. For vi prater veldig mye sånn at du kommer til å få så mange sparing, dette folketrygden, men hva det du kommer til å få? Du gjør deg kjent med det. Og der det jo sånn at du kan jo gå inn for eksempel en sånn norsk pensjon, der du kan få en kjempefin oversikt over eventuelt hva som forventet pensjon fra folketrygden. Der har du oversikt over alle dine pensjonsrettigheter for arbeidsforhold, og så videre. Og det å få en oversikt, slik at du kan gjøre grep. Men selvsagt, synes du 66 bra nok, 70% bra nok, men undersøkelse som vi har gjort, og når vi spør veldig mange kunder, så det veldig mange som snakker om at man burde hvertfall 80%. Og da det enkelte ganger man burde kanskje gjøre noe selv.
Da må man nok kanskje legge på noen kroner. Du nevnte det med hvor jeg finner oversikten, og det jo et område som jeg vet Storbrann har brukt mye tid på å lage på en måte en min oversikt eller mine penger, eller det kanskje det siste det heter, og du nevnte også norsk pensjon, som jeg vet også jo litt sånn godt bevart hemmelighet for veldig mange. Der kan alle logge seg inn med mobile og bank-ID og få full oversikt. Vel også hva andre type ordninger fra tidligere arbeidsgiver. Jeg litt usikker på om statlige pensjoner med der.
Når det gjelder offentlig tjenestepensjon, så ligger det en liten kalkulator som regner sånn cirka for deg. For offentlig tjenestepensjon litt vanskelig å fortelle nøyaktig hva det du kommer til å få. Det vel den pensjonsordningen som fortsatt veldig komplisert. Du må som regel be noen sånn serviceutregning for å få sånn cirka hva du skal få. Men du får en ganske bra estimat på norsk pensjon. De som har pensjonsavtale i Storbrann, så har vi jo den der vi har en app som heter Mine penger, som jeg absolutt anbefaler alle å laste ned. Da får du en fullstendig oversikt over hva du får fra folketrygden, og hva du får fra tjenestepensjonen din, som et lite eksempel. Og hvis man har pensjons-ISO hos DNB hos en annen leverandør også, så vet jeg at de fleste har en app som man burde laste ned.
Men du nevnte det å få hele bildet, vil det også si at gjennom denne mine penger-appen får du også da oversikt over de pensjoner du har fra andre arbeidsgivere gjennom andre pensjonsleverandører?
Det det som målet, jo det at den skal vise deg alt. Ja. Den innhenter jo fra den norsk pensjonen, som du også har et sånn alternativ. Så den innhenter alle opplysninger derifra, så du får en veldig god oversikt. Og ikke minst så får du noen tips og råd på veien.
Da har vi jo kanskje stikkord til neste. Når vi nå sitter her med Lasse som eksperten på pensjon, så det jo alltid interessant å spørre hva liksom de fem beste tipsene du kan gi oss da?
Ja, jeg fikk jo den litt sånn i forkant. Litt sånn, kan ikke du nevne litt hva de fem beste tipsene? Og da tenkte jeg at jeg får høre litt med teamet mitt. Jeg leder jo et team med seniorrådgivere, veldig dyktige, og så spørte jeg sånn, ok, jeg skal på podcast her i dag. Hva de fem beste tipsene som vi har til de som lytter på? Og det som tipsene jo litt som jeg var inne på, det få oversikt. Det nummer én. Hvis du skal være i stand til å ta noe grep, så det så viktig at du får en oversikt. Hva ligger deg? Hva det du kan forvente deg å få inn i fremtiden? Tips nummer to det sørg for riktig andel aksjer. At du ligger, du ung, at du har en høy aksjeandel, eventuelt at du velger den alderstilpassede pensjonsprofilen. Renteeffekten, den viktig å få med seg. Og så det ikke minst det som jeg også var inne på, planlegg pensjonisttilværelsen. Og det jo det at når du får en oversikt, du ser hva som ligger der, du vet at du kan gjøre noe grep, en del av disse utregningsmetodene vil du fortelle det at du ser at hvis du velger en høyere aksjeandel, så ser du at du får estimert en høyere pensjon. Men det tør å spørre seg selv også, holder det? Og hvis ikke det nok, du ser at for eksempel det ligger på 70%, og du tenker at dette, det ikke det jeg trenger, for jeg har tenkt å reise til Gran Canaria, jeg har tenkt å reise rundt omkring. Vi vet jo at pensjonistene i dag har aldri vært så spreke som de nå. Og det planlegg pensjonisttilværelsen din, ta grep, spar selv hvis du trenger mer penger. Så planlegg, og eventuelt ta grep, start en sparing. Og så det jo en ting som ikke vi har pratet så veldig mye om her nå, og det det som går på pensjon. Og pensjon jo en av de tingene som du når når det 67 år eller 62 år. Men det et tips som jeg ønsker at alle skal få med seg, og det at husk på at det mye som kan skje før du når pensjonsalder. Dessverre så jo sannsynligheten for en uførhet ganske høy, og det kan være ganske drastisk inntektsbortfall hvis det skulle skje. Hvis vi ser på sannsynlighetene, for eksempel en person som rundt 35 år, hvor stor sannsynlighet at man blir ufør de neste årene, så den helt oppe i 40-45%. Og husk at din fremtidige inntekt faktisk din største verdi. Blir du ufør før du 40 år, så kan jo fort fremtidig inntekt være over 10 millioner kroner. Og det viktig å tenke uførepensjon også. Så det var et tips som den var veldig tydelig på, som jeg støtter veldig. Jeg også husk også eventuelt at du kan bli ufør. For vi snakker her i dag veldig mye at du kommer deg helt frem til mål, men det dessverre sånn at det ikke alle som kommer dit.
Men på det punktet så betyr det at jeg som ansatt må på en måte sjekke om det en uførepensjon da, i den ordningen som bedriften har som kollektiv.
Det er veldig, veldig, veldig viktig. Dessverre så det sånn at vi blir kontaktet av en del kunder. Alle har fått med seg det at i en innskuddsbasert pensjonsordning eller ytelse- og hybridpensjon, så det en forsikring som overtar sparingen din. Hvis du skulle bli ufør, det betyr jo det at den 5%, hvis det det du har sparing på innskuddspensjon, det skytes inn i pensjonskontoen din, så du har en grei pensjon når pensjonsalder. Men det som vi ser at dessverre veldig mange har misforstått og tror at det også en uføreutbetaling. Så vi får dessverre en del henvendelser inn, hvor de da sier, skulle ikke jeg ha uførepensjon? Det lå en uføreforsikring her. Og det det som du sier, Kristian, så viktig at man går inn og sjekker i forhold til hva har jeg noe uførepensjon, for eksempel? Hva det som ligger der? Ikke bare alderspensjon.
Hvis bedriften ikke har tegnet en uførepensjon, det noe jeg kan gjøre selv?
Ja, det jo to måter. Ene tingen jo kanskje ta det opp i forbindelse med spørsmålstørrelse på bedriften, for eksempel lønnsforhandlinger, si at vi burde kanskje få en uførepensjon, for det ganske rimelig, den uførepensjonen som i de kollektive ordningene. Eventuelt tegne en privat, det vil jeg absolutt anbefale. Mm. Og når det gjelder å tegne privat, så det ganske viktig, det at du må tegne det tidsnok. Okay. Fordi private forsikringsordninger, da må du levere en helseerklæring, og hvis du skulle skrante på helsa, så det fort gjort at man får et avslag. Så det viktig at man tegner det ganske tidlig, og jeg ser at det enkelte leverandører som opererer med at du må tegne dem for eksempel før det 50 år, hvor de ikke godtar at dem over 50 tegner disse forsikringene.
Men hvor vanlig det at bedriften da ikke har en uførepensjon? Jeg tenker liksom at dette var en del av liksom den samlede pakken, at man hadde både innskudds, altså selve sparedelen og en forsikringsdel. Da.
Dessverre så det sånn at når vi ser sånn hele pensjonsverden under ett, så det flere som ikke har inkludert en uførepensjon enn det som er inkludert, de som tatt det med. Noe av forklaringen av det jo det at i 2006 så kom jo den pålagte pensjonsordningen som sa at alle må spare minimum 2%. Da var det veldig mange som bare tegnet den og tittet ikke noe mer på den pensjonsordningene. Og da var det veldig mange som glemte å få med den uførepensjonen, eller at arbeidsgiver ikke så noe behov for det.
Spennende. Og jeg tenker at du var jo nevnt disse tipsene og snakket om, et av det var jo planlegge for pensjonisttilværelse, og det klart at For meg som begynner å bli voksen, så kan jeg begynne å tenke litt på det, men for de som 30 år, så det langt lerret. Så derfor synes jeg det veldig spennende det du var inne om nå, med nettopp en sånn uførepensjon, for det jo en trygghet for en familie. Hvis du en typisk familie med små barn og akkurat kjøpt deg hus og alt dette her, så har du jo sannsynligvis en høy gjeld, og skulle den ene falle fra da, i verste tilfelle, så det jo noe, det jo noe med å sikre en inntekt da, i en veldig krevende periode. Så det kanskje noe av det aller viktigste å ta med seg i en sånn livslang fase da.
Ja, og det at man også må tenke helt riktig både uførepensjon, og så det eventuelt også hva skjer hvis en skulle falle fra. Så jeg nevnt det også.
Ikke sant? Men da har vi i hvert fall fått med oss sånn, første tipset var få oversikt. Gå inn på, om man har ordningen sin i storbrann, så kan man gå inn der, eller man kan gå inn på norsk pensjon. Og så det jo dette her, gjør en vurdering på aksjeandelen din.
Riktig.
Og tenk litt langsiktig her, og våg å ta litt risiko, kan jeg også komme med som en liten tips da, i dette her. Jeg sparer fortsatt, jeg er på høy, selv om jeg har litt kortere tid igjen, så jeg tenker at da legger jeg risikoen der. Og så var det dette med å planlegge litt da, i forhold til hvilket nivå man ser for seg. Og da tenker jeg det kanskje litt mer krevende i en startfase som vi nevnte i livet, hvor du tidlig i etableringsfase med hus og små barn, så kanskje ikke akkurat pengene du skal ha om x antall år det viktigste, men det jo noe, tipset vel også å spare litt, kanskje klarer du å sette inn noen få hundrelapper i måneden, så det bedre enn ingenting.
Ja, fordi den gir en så stor effekt, og er man i startfasen, så det å få en balansegang. Og for å være helt ærlig, noen ganger, husk at også nedbetaling av gjeld er også en form for sparing. Så det som rådet vårt er jo å nedbetale til et komfortabelt nivå, lånet, og først da begynne å spare til pensjon. Men hvis man har råd til, dropper den ene pilsen eller to pils i måneden, så det godt råd også å ta en liten sparing uansett.
Det høres som et bra innspill, og du nevnte også det med bolig, for det jo veldig mye snakk om sparing, så tenker jo veldig mange sparing i form av ekstra pensjon, men man sitter jo, mange sitter jo i dag med betydelige verdier også i eget hus eller egen leilighet,
ja.
Som for så vidt også et spareelement, som du sier, og før så var jo liksom, litt av fasen i livet, var at når du var ferdig med å jobbe, så skulle du helst være gjeldfri. Det er jo en gammel mantra nå, det jo sånn at man velger å ta opp lån på huset sitt også. Så man har jo spart gjennom faktisk, og ikke minst i hvert fall i Oslo-regionen, hvor husprisen har gått betydelig opp. For så vidt også mange andre steder i landet, så det jo liksom, man ser jo da, man sitter med store betydelige verdier, som en fleksibilitet da, for å bli gammel. Så i dag det jo kanskje mer vanlig at man overlater både gjeld og hus til neste generasjon, hvis de ønsker å overta.
Ja, det inne på deg. Hvis de ønsker å overta, det jo ikke sånn at du ikke forpliktet til å arve gjeld hvis det skulle være minus i boet. Og det helt riktig som du påpeker, og som jeg også sier, at bolig, det jo en av spareformene når det gjelder det.
Ja, for det litt sånn å tenke på hva sparer man i, for når jeg leser litt av reklamen fra bransjen, da, så tenker man det er klart at dere er opptatt av å hente inn penger til storbrann og forvalte de gjennom alle ordningene der, men det finnes jo mye annet også å spare i.
Ja.
Noen velger malerier, og altså, det finnes jo kunst, det finnes mange andre objekter å spare i også, utenom de man kanskje tradisjonelt tenker på. Da.
Ja. Men et godt tips også da, hvis man ønsker å spare, det jo det at myndighetene kommer jo med en ny spareløsning, også hvis man ønsker å spare utenfor det du får fra arbeidsgiver. Man har lagd en ordning, den heter IPS, det står for individuell pensjonssparing. Og det en pensjonssparing med skattefordel. Der kan du spare inntil 40 000 kroner i året, og du får et inntektsfradrag. Det betyr jo det at du betaler litt lavere skatt. Det litt på samme måte som en BSU for pensjonister, kan man kalle det, en BSU-konto. Så det vil jeg absolutt anbefale, det at det en god ting å spare også, eventuelt ved siden av, hvis man ønsker det.
Spennende. Hva med deg, Lasse? Hva har du gjort selv i forhold til sparing, og har du planlagt?
Når det gjelder i forhold til meg, så jeg såpass heldig at jeg har en arbeidsgiver som har en ganske god pensjonsavtale. Det ganske høye sparesatser som der. Men jeg ser jo det at selv om den nesten maksimert i forhold til hva som lov, så har jeg selvsagt vært inne på min side, og jeg har sett hva som ligger der fremover, og jeg ser jo det er at det ikke mye som der til meg. En av de store tingene som jeg ser jo det at folketrygden, jeg ser på meg selv som ganske ung, så har jeg sagt det, 45 år, men jeg ser at folketrygden skal bidra med ganske lite, og det som jeg ser som kommer opp der, jo det at det vil ikke holde i forhold til det livet som jeg ønsker å leve. Jeg kan jo se på en ting, det jo det at det veldig fleksibelt når du når pensjonsalder. Du velger selv hvor mange år du skal utbetalt over. Men så ser jeg at disse kalkulatorene opererer med 10 år på utbetaling av en innskuddspensjon. Men jeg tenker, jeg har tenkt å være frisk og rask, jeg skal leve lenger etter 77, så jeg må ha det hvertfall over 15 år. Og det som skjer da at da går pensjonen ganske kraftig ned, for nå deles ikke på 10 år den saldoen, men på 15. Det jeg gjør da, det at jeg sparer litt et par tusen kroner ved siden av, det har jeg gjort over flere år. Men jeg har faktisk ikke valgt den som heter individuell pensjonssparing, men jeg sparer noe som heter en ekstra pensjon. Og der en liten ting der som et råd som jeg har lyst til å gi, jo det at hvis du synes det greit at pengene låst frem til 62 år, det da du kan få tak i pengene fra IPS, så benytt en individuell pensjonssparing. Men jeg trenger en fleksibilitet på grunn av litt sånn private årsaker, og at jeg vil kunne få tilgang til disse pengene hvis et eller annet skulle skje. Så jeg velger en annen løsning som heter en ekstra pensjon. Det en fondsløsning som også bygd opp på samme måte som pensjon med årlig utbetaling når jeg når til pensjon, men jeg har anledning til å få tak i pengene på kort tid hvis det skulle være behov. Og der kommer rådet mitt. Det sånn at du kan vente, binde pengene dine frem til 62 år, velg individuell pensjonssparing. Det sånn at du trenger fleksibiliteten og vil kunne få tak i de pengene i krisesituasjoner, så velg en ekstra pensjon. Det litt av begge to, velg i begge leirer.
Det var et godt råd å ta med seg. Da kan jeg også føye til at jeg også har begynt å starte med ekstra pensjon. Så jeg synes at den i seg selv en sånn genuin måte at man har denne fleksibiliteten. Da, ja. Hvis man skulle få behov for å bruke pengene til andre formål. For jeg litt sånn, tenker det samme som det du har gjort. Altså, binde pengene jo litt av utfordringen med denne pensjonen. Altså, da får du det når du blir pensjonist, eller hvis du blir pensjonist. Mens i dette tilfellet her, så kan man jo velge å ta ut pengene til et annet formål hvis man ønsker å kjøpe seg en fet bil eller båt eller hva det måtte være man skal bruke pengene til før.
Ja. Og det forteller jo bare en ting, hvor forskjellige vi alle sammen. Alle har forskjellige behov.
Det jo som du sier, man individuell, og det jo, du var jo også inne på det med uttak pensjonsalder, man kommer så langt underveis, så det vel antagelig en egen podcast, antagelig bare om når man skal bli pensjonist. Men nå har du jo muligheten fra 62. Før var det veldig rigid på det, også man skulle stå til 67, og så fikk man pensjon. Så nå kan man jo faktisk velge, og man kan jo delvis jobbe og delvis ha et pensjon, både vel fra det offentlige og fra Storbrann, og egen pensjon, så man har jo fleksibilitet. Og så det blitt en endring i aldersgrense, som har gått til 70. Myndighetene sier vi skal holde på lenger, vi skal helst jobbe til vi er 72, og kanskje enda lenger også. Så det er jo noe, igjen tilbake til liksom, hvor du i livet, og du må ta noe valg selv. Og så har du vel noe med økonomi å gjøre hvis du velger å gå ut tidligere, så blir det selvfølgelig kortere oppsparingstid hvis du går over 62 kontra 70. Så det jo, men igjen, så utfordringen jo at jeg må gjøre valg hele tiden. Jeg må jo både velge avkastning på underveis, og jeg må velge når jeg skal gå av pensjon, og hele tiden så må jeg velge. Det har jo kommet, og i 2021 så har vi fått inn enda et nytt begrep som heter egen pensjonskonto, så vi kan kanskje liksom avslutningsvis si litt om hva nå egentlig en egen pensjonskonto?
Egen pensjonskonto, det jo årets store nyhet. Alle som medlem av innskuddspensjon har fått egen pensjonskonto. Det din personlige konto. Det myndighetene gjør der, at man samler alt fra den arbeidsgiveren du i dag, og tidligere sparing inn i en konto. Grunnen til det jo det at det skal gjøre det enklere for deg, og det som jeg har snakket veldig mye om, få oversikt når alt på ett sted, og ikke minst vil det gi deg en bedre pensjon, fordi kostnadene går ned. Sånn som i dag, så betaler du selv for eller administrasjonen av disse avtalene. Den vil nå inngå arbeidsgivers administrasjonskostnad, så den blir kuttet ut. Og samtidig jo det at når du får komme inn med tidligere oppstart pensjon, inn i pensjonsordningen, så får du nyte godt av de lave forvaltningskostnadene som bedriftsavtalene har, så det lavere forvaltningskostnad. Summen av det gir deg økt pensjon, og det her, de to tingene, var jo myndighetenes intensjon med å etablere egen pensjonskonto.
Bare for ikke å gjøre forvirringen komplett for våre lyttere, så handler dette om da innskuddspensjonsordningene.
Kun innskuddspensjonsordningene i første fase, så gjelder ikke ytelse eller offentlig.
For det som skjer sånn teknisk sett, hvis du slutter et virksomhet som har en innskuddsordning i dag, så får du med deg et sånt såkalt pensjonskapitalbevis.
Pensjonskapitalbevis, ja.
Som da etter den nye pensjonskontoordningen vil da innlemmes i den ordningen du vil få i ny arbeidsgiver.
Helt riktig.
Som da, hvis forutsatt at de har innskuddspensjon.
Ja. Ja. Og slutter du så arbeidsgiveren i dag, begynner du som ny arbeidsgiver, så følger jo bare den kontoen deg gjennom hele livet, og alt samles inn fra innskuddspensjoner på den. Det er veldig mye informasjon som er rundt nå. I dag så skal alt samles på en konto, og min største oppfordring når det gjelder egen pensjonskonto, det er jo det at bare slapp av. La det skje nå i 2021, og mitt største råd er at du trenger utgangspunktet ikke foreta deg noe ennå, for alt dette vil foregå i løpet av året. Men det gjør også en ny ting, er at du som ikke bare kan bestemme aksjeandelen nå, men du kan jo faktisk flytte hele kontoen din til for eksempel Nordnet eller en annen leverandør, hvis du skulle ønske det.
Så det kan jeg gjøre nå, selv om Regnskap Norge bruker Storebrand som leverandør, så kan jeg privat ta med pensjonen min.
Det er det nye som har kommet der.
Og så påviler det da arbeidsgiver et større informasjonsløp er plikt, har jeg forstått, i forhold til den nye pensjonskontoordningen, at vi må informere våre medarbeidere, eller alle må gjøre det.
Ja, helt riktig. Når de da, først så nevnte du det med utbetalingstid 62-75, komplisert, når man da kompliserer enda mer nå, med at man også kan få lov til å velge å ta pengene ut til en ny leverandør, så har myndighetene sagt, da, nå blir informasjonsansvaret på arbeidsgivere.
Og så betyr reglene også at man da får nå også en oppsparing fra, det var en begrensning på et år tidligere, altså du måtte ha vært ansatt et år før du fikk med deg noe pensjonskapitalbevis.
Ja, og det er også noe som kom i år, er at når egen pensjonskonto kom, så kom det også en lovendring. Tidligere så var det sånn at du måtte være medlem i en pensjonsordning i minimum 12 måneder for å få med deg de pengene som er spart. Det er nå kuttet ut. Om så du jobber bare en måned, så vil du få med deg disse midlene.
Så det er jo veldig positivt for de som på en måte jobber i kan du si deltidsstillinger eller kortere vikariater, så får man også faktisk med pensjon, fordi det er pliktig til å melde de inn også.
Helt riktig.
Ja.
Men det ligger fortsatt noen ting som ikke er endret på. Det er det at pensjonsordningen i Norge er jo kun for de over 20 år, og det ligger også et krav til å jobbe i en 20%-stilling eller mer.
Som regnes utover basert på helårsbasis med 20%. Så hvis du har en sommerjobb over noen måneder, så vil det kunne...
Ja, og der er det litt sånn tolkningsspørsmål. Myndighetene har ikke sagt om man skal se på ett år, eller om det gjelder 20% i en måned. Så der er det en liten sånn tolkningstvist akkurat rundt den.
Ja, men spennende. Så det er... Jeg synes vi har vært igjennom veldig mye temaer. Ja. Er det noe, Lasse, tenkte som du brenner med en som vi skulle ha fortalt?
Nei, jeg tror vi har fått sagt mye. Jeg ser at vi har brukt ganske lang tid.
Så, ja, det har vært veldig spennende. Jeg tenker sånn avslutningsvis så har du i hvert fall vært innom noen nyttige tips, og ikke minst det å få den oversikten. Og jeg tenker det er vel rådet vi kan gi til lytterne her, at de i hvert fall punkt 1 setter seg ned og prøver å finne ut av hva de har.
Mm.
Og jeg tenker at hadde vi gått ut på gata her nå i dag og spurt om folk vet hva slags pensjonsordning de har i sin egen bedrift, så tror jeg svaret hadde vært nei, eller i hvert fall veldig usikre. Så det å sette seg inn og finne ut av, har vi faktisk en god pensjonsordning, eller hvilken ordning har vi, og ligger det en uførepensjon i denne, kan jo være et godt tema å undersøke. Hva har du faktisk i avtalen din? Så tips å ta med seg, og for de som deler livet med noen, så kan det være verdt å spørre det man deler livet med også, om hvordan pensjonsordningen ser ut for den, slik at man har et samlet oversikt, ikke bare for seg selv, men også for parforhold. Det er vel også noe å ta med seg videre her.
Helt enig, Christian.
Ja. Ja, men tusen hjertelig takk, Lasse, for at du ville dele din kompetanse og tips med oss. Så håper jeg at vi har fått gitt noen råd på veien, så ta i hvert fall kontrollen over egen pensjon.